Terima kasih. Maaf, siapa nama Anda tadi? Saya lupa. Rahimi. Terima kasih, Saudara Rahimi. Ya, saya lihat begini. Saya sendiri, terutama dari seperti saya katakan di dalam paper saya, walaupun mungkin Bienal ini lahir dari sepengetahuan saya, lahir sebagai reaksi dari Bienal yang masalahnya tentu saja terbatas ke dalam masalah seni juga. Artinya ini masih tetap seni dengan terhadap reaksi seni terhadap seni. Tapi saya sendiri menginterpretir ini lebih jauh daripada itu. Gitu. Terutama saya lihatnya dari karya-karya para teman-teman yang saat ini terlibat dalam Bienal. Saya melihat ada semacam, seperti saya katakan, ada semacam usaha untuk mencari bentuk baru untuk bisa mencapaikan gagasan-gagasan, terutama kritik-kritik sosial atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial itu secara lebih efektif dan lebih komunikatif dan lebih baur dalam kehidupan praktis sehari-hari. Ini terutama gejala yang paling menyolok saat ini, yang kebetulan saat ini sedang berlangsung. Tapi di samping itu, saya juga melihat ada beberapa usaha-usaha dari para seniman-seniman lain untuk juga mencari alternatif semacam ini. Gitu. Satu hal saja mungkin saya bisa menyebutkan apa yang dilakukan oleh sebuah kelompok, misalkan di kelompok gabungan antara penari, pemusik, dan seni rupawan, dan teater di Jakarta, yang dahulunya mereka bernaung di bawah apa yang namanya Institut Kesenian Jakarta. Mereka ini sejak tahun awal tahun 70-an, itu sebelum adanya program KKN yang saya rasa artificial sekali dari ini, itu mereka sudah ada usaha untuk mencoba melakukan studi-studi tentang kesenian kepada masyarakat-masyarakat yang diistilahkan oleh pemerintah masyarakat terasing. Mereka tidak hanya dengan pendekatan mereka tidak seperti program KKN yang seringkali bersikap menggurui masyarakat setempat gitu. Seringkali datang membuat suatu kejutan yang juga dalam rombongan yang begitu besar, seringkali juga menciptakan distorsi dalam kehidupan masyarakat. Tapi kelompok ini kecil dan mereka masuk secara perlahan-lahan dan dari kehidupan sehari-hari tidak begitu masuk langsung fokuskan diri pada kesenian, tapi mencoba merubah, mentransformir dirinya sendiri. Bukan mentransformasi masyarakat itu, tapi mentransformir diri mereka sendiri menjadi bagian dari masyarakat itu. Mereka masuk mulai dengan bertani, melakukan kegiatan ikut di dalam, sampai akhirnya mereka perlahan-lahan mulai memfokuskan kepada studi bagaimana peran kesenian di dalam masyarakat itu misalkan. Nah ini usaha-usaha yang, dan setelah itu juga mereka mencoba membuat sesuatu dalam pengertian yang dialektis dengan masyarakat itu. Misalkan membuat suatu presentasi bentuk kesenian yang berdasarkan hasil kerjasama antara kelompok ini dan masyarakat setempat gitu. Nah itu salah satu usaha yang lain. Saya rasa usaha yang lain yang konkret juga yang ada di Jogja ini adalah apa yang dilakukan oleh MH saat ini kalau saya nggak keliru. Saya melihat juga, saya mengintir MH juga sebagai satu kehadiran MH dan juga aktivitasnya sebagai satu satu bentuk untuk mencari satu alternatif dari apa yang umumnya menjadi image seni modern dewasa ini di Indonesia. Dan mungkin masih banyak juga usaha-usaha yang lain yang saya sendiri tidak ketahui gitu. Nah ini saya lihat, ini yang saya amati sampai saat ini. Terima kasih. Kalau saya keliru tolong diperbaiki.
Penanya berikutnya. Sepertinya pemikiran Mas Franky sama persis dengan apa yang kita miliki sehingga tidak perlu bertanya lagi. Saudara aku. Afnan. Bagaimana kalau mungkin kalau kita sudah mempertemukan beberapa pemikiran dari pemerasaran yang lain, kita baru bisa gayeng begitu ya. Bagaimana kita sepakati gitu, kita tampilkan pembicara berikutnya gitu, atau kita beri kesempatan sekali lagi, mungkin ada yang bertanya khusus masalah yang dibicarakan oleh Mas Kranke. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mulai dengan ketersinggungan saya dengan beberapa materi yang dibicarakan oleh Saudara Franky. Sudah bertahun-tahun saya mengawati satu penulis, satu pengamat seni kontemporer di Indonesia, terutamanya musik, yaitu Saudara Franky. Sejak tahun 75 dia menulis di Kompas bahwa seni avant-garde, modern, dia memberi contoh-contoh perkembangan di barat, Senakis kayak, Keats kayak, atau Sundberg kayak, dan sebagainya. Dan dia dapat kredit dari itu sebagai satu wakil dari pembicara seni kontemporer Indonesia. Tetapi setelah saya juga selama 15 tahun tinggal di desa, tentu saja saya tersinggung. Tiba-tiba kasus orang berjuta-juta orang desa yang membuat seni kontemporer tidak disinggung oleh minoritas kecil dari kelompok-kelompok Tim, kelompok MH, kelompok Bagong, kelompok itu, kelompok Suprato Mistik, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya akan memberi contoh kepada saudara-saudara sebagai ahli pedesaan, terutama kesenian pedesaan, bahwa di desa itu tahun 45 mereka bikin seni kontemporer yang jauh dari keraton, jauh dari Ismail Marzuki, jauh dari B.R. Supratman. Mereka bikin Langen Pitutur yang urutannya tidak seperti keraton, Mijil, Sinom, dan sebagainya, terus Megatru. Mereka mulai dengan kontemporer, perenungan mereka mulai dengan Megatru dulu, sangat avant-garde tahun 45, saudara-saudara. Dan ini tidak punya data dari IKJ, dari ISI, STSI, saya karena pemain tunggal sebagai pengamat pedesaan. Kemudian tahun 60 ada kritik sosial, ketika Rendra belum bikin kritik sosial, itu ada seniman Bromo Corah yang bikin, yang ahli pencak silat, tahun 60 mereka bikin Kubro Siswo. Mereka bikin kritik sosial tentang ayo simbah-simbah, nuli dong ibadah, jamane wis bubrah, ojo kakean pola. Tahun 60 mereka kritis pada londo-londo yang kurang murang toto. Mereka kritik pada Jepang. Tahun 60, saudara-saudara. Dan ini tidak pernah disinggung oleh M.H. Ainun Najib, oleh Gunawan Muhammad, figur-figur kontemporer Indonesia. Padahal kontemporer tahun 60 bila sudah bikin. Tentu saja setelah 70, seni kontemporer di pedesaan mulai lenyap karena mereka bikin syair yang indigenous development. Mereka bikin syair, contohnya misalnya, jangan tidur yen durung moco iftifar. Betul, Emma? Iftifar gitu ya. Ini sangat kontemporer. Syairnya tidak mau sastra kelangenan priayi. Mereka bikin bahasa Indonesia agak campur. Kemudian bikin kalau sudah terang, lakonono. Kemudian diterjemahkan oleh Bedanka, nek wis mesti kerjakan. Padahal sudah terang di sini artinya kalau sudah paham, tapi oleh pembina-pembina kesenian di pedesaan mereka terjemahkan dengan salah. Karena orang desa punya bahasa Indonesia yang khusus, yang punya, kalau Afrizal ngomong punya punya apa, makna yang sangat wilayah, sangat lokal, yang tidak bisa ikut Purwodarminto atau Yasin atau dan sebagainya. Sudah terang itu artinya orang desa itu bukan nek wis cetho, bukan.
Maaf, mungkin bisa lebih diperpendek.
Maaf, karena ini mewakili berjuta-juta, sebenarnya harus panjang.
Ya, saya kira Anda punya keterampilan untuk memperpendek kalimat.
Maaf, ya oke. Okay. Ini informasi. Kemudian sebenarnya masih banyak. Tadi malam saya bikin Langen Pitutu juga begitu, sangat kontemporer. Tapi nggak pernah di. Ini hanya informasi bahwa MH, saya mengamati bahwa setelah pulang dari Amerika ini, Franky ada kesadaran baru Enggak tahu di Amerika kok malah lebih tulisannya menurut saya mulai bisa dipahami masyarakat banyak. Yang lama itu ngomong sendirilah untuk bacaan saya. Sebenarnya tulisan yang lama itu lebih baik dicetak di kopi 15 untuk Selamat Abdul Syukur, untuk Sutanto, untuk Sukoharjono, untuk apa. Jadi yang baru ini saya kagum pada tulisan dia pada untuk Hari Rusli, untuk Sabto Raharjo, bahwa dia juga tokoh-tokoh dunia. Jadi sebenarnya sayang saya agak diperpendek waktunya. Cuman saya agak kurang merasa diwakili oleh pembicara kontemporer Indonesia Jakarta. Saudara Frankie, maaf, harus studi di dalam negeri lebih banyak. Terima kasih.
Terima kasih, Saudara Tanto. Dan memang saya merasa bersalah karena saya tidak melihat Tanto ada di sini, jadi saya lupa. Sebetulnya saya sudah ingin, salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah, saya ingin saya ceritakan sebagai salah satu model alternatif dari apa yang namanya seni modern adalah apa yang dilakukan oleh Saudara Tanto sendiri. Saudara Tanto adalah dulunya, dia adalah seorang komponis yang sejak mungkin lebih dari 10 tahun tinggal di sebuah desa dan mencoba mengintegritaskan aktivitasnya dengan aktivitas masyarakat desa. Dan saya rasa ini, walaupun modusnya tetap kesenian, tapi saya rasa apa yang dilakukan oleh Saudara Tanto ini tidak berbeda, malah mungkin dalam lebih intens daripada apa yang dilakukan oleh, seperti yang saya uraikan tadi, mahasiswa-mahasiswa IKJ yang hanya tinggal di satu tempat 1 tahun paling maksimal. Tapi saya sendiri terus terang menghargai Saudara Tanto, dan memang saya lupa waktu saya menjawab pertanyaan Anda itu karena saya tidak melihat Saudara Tanto di sini. Ada baiknya dia ngomong. Jadi, dan itu salah satu usaha yang saya lihat merupakan usaha dari masyarakat Indonesia atau seniman Indonesia untuk mencari alternatif dari apa yang namanya seni modern ini. Terima kasih.
Cukup memuaskan. Barangkali ada Sutanto-Sutanto lain yang tidak juga puas atau merasa belum terwakili. Baik, kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya untuk tanya jawab ini. Silakan Mas Harsono.
Terima kasih. Saya hanya ingin mencoba untuk menjelaskan duduk persoalannya apa yang dikemukakan oleh Tanto mengenai Saudara Tanto mengenai seni rakyat. Kalau kita bilang boleh, saya boleh bilang atau menyebutkan itu sebagai seni rakyat. Begini, permasalahannya adalah bahwa pada saat sekarang ini, kalau Frankie menyebutkan atau agak rancu menyebutkan antara seni modern dan kontemporer, nah disinilah sebetulnya permasalahannya. Bahwa seni modern itu akan selalu mengacu kepada pemikiran-pemikiran mainstream. Dan pemikiran mainstream ini yang kemudian akan melahirkan pengertian-pengertian high art dan low art. Nah, segala sesuatu bentuk kegiatan kesenian yang mengacu kepada pemikiran mainstream itu akan dimasukkan ke dalam pemikiran high art. Dan kesenian rakyat yang tidak mengacu kepada pemikiran mainstream, maka dia dianggap sebagai low art atau seni bawah. Dan seni bawah ini tentunya dianggap bukan sebagai seni. Nah, tetapi kemudian pemikiran seni kontemporer yang menolak pemikiran-pemikiran mainstream dan menolak pemikiran-pemikiran modernisasi atau ideologi modernisme, maka seni-seni rakyat atau low art ini itu tidak lagi menjadi dipermasalahkan. Seperti kegiatan dari Mulyono yang mereka Mulyono masuk ke dalam komunitas masyarakat Brumbun atau masyarakat Ngerangan di desa Nelayan di Jawa Timur. Kegiatan Mulyono ini memang tidak bisa dimasukkan ke dalam seni rupa modern. Karena kegiatan Mulyono, kalau kita lihat dari buku atau kamusnya mainstream, enggak ada yang namanya keseniannya Mulyono ini masuk ke dalam kesenian mainstream itu. Nah, kesenian Mulyono ini bisa diwadahi dalam pemikiran-pemikiran kontemporer. Begitu juga dengan pemikiran-pemikiran Saudara Tanto mengenai interaksi antara seorang seniman dan masyarakatnya. Sehingga kemudian posisi seniman di sini bukan lagi hanya sebagai seorang seniman yang menyerap atau mencari sumber-sumber ide dari rakyat,
dari tradisi, tapi bagaimana mengajak masyarakat itu untuk berpartisipasi di dalam menciptakan kesenian mereka sendiri sehingga menimbulkan kesadaran baru. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai istilah ini umum. Kalau di dalam ilmu penelitian disebut sebagai participatory action research. Nah, di dalam kesenian saya cenderung menyebutkan bahwa ini adalah kesenian yang partisipatoris. Artinya bahwa proses interaksi antara seniman dengan masyarakatnya itu adalah suatu proses kreatif yang merupakan suatu kesenian juga. Gitu. Nah, masalahnya pada saat sekarang ini adalah bahwa para kritikus, para lembaga-lembaga atau institusi-institusi kesenian selalu mengacu kepada pemikiran mainstream yang dianggap bahwa kegiatan kesenian ini atau kegiatan ini bukan kegiatan kesenian. Kegiatan ini adalah kegiatan sosial atau kegiatan pendidikan atau kegiatan seniman yang kurang kerjaan kemudian masuk ke dalam masyarakat semacam itu. Hal ini juga dialami oleh Mulyono di Tulungagung dan juga teman-teman yang lain. Nah, inilah yang seharusnya kita luruskan permasalahannya, bahwa pada saat sekarang ini memang kita harus melansir pemikiran-pemikiran kontemporer yang jelas, yang itu harus dibedakan secara jelas dengan pemikiran-pemikiran modern. Nah, nanti akan di dalam makalah saya akan coba untuk menerangkan mengenai perbedaan antara modernisme dan kontemporer dan kemudian ciri-ciri dari seni rupa kontemporer dan seni rupa modern di Indonesia. Terima kasih.
Karena kontemporer ini bisa berbahaya sekali. Sebetulnya tidak ada seni yang tidak kontemporer. Seni tradisional sekalipun juga kontemporer. Karena dalam proses realisasinya, seni tradisional itu selalu mengaktualisasikan dirinya. Dia selalu kontemporer pada zamannya. Dia bukan satu kesenian yang statis. Oleh sebab itu sangat, kalau kita menggunakan istilah seni kontemporer, itu sangat sulit sekali ininya definisinya. Mungkin saya harapkan saudara sana nanti bisa menjelaskan beda antara seni kontemporer dan seni modern. Saya sendiri terus terang saya tidak terlalu berani untuk menjelaskan perbedaan atau mengklasifikasikan beda seni kontemporer dan seni modern. Seni modern otomatis seni kontemporer, tapi seni kontemporer belum tentu seni modern mungkin. Itu salah satu ini yang saat ini saya bisa kemukakan. Terima kasih.
Itu tadi dari Mas Harsono, dan sudah mulai muncul beberapa pertanyaan, tapi kita masih berkisar ke masalah terminologi ya. Jadi ada memang ini sangat tipis dan kadang-kadang tumpang tindih masalah terminologi ini, jadi memang menimbulkan beberapa pertanyaan. Tapi mungkin pertanyaan sekitar aktualisasi dari konsep-konsep ini, mungkin ada pertanyaan sekitar itu. Marcelino. Iya, bagaimana? Seperti, iya perlu seperti sepertinya supaya tidak terlalu loyo. Atau Mas Tanki mau mana? Oke, kalau begitu saya tawarkan untuk bagaimana kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu Harsono. Begitu, karena tadi memang ada beberapa pertanyaan yang bermula dari ketidakjelasan tentang konsep seni rupa modern dan kontemporer. Saya kira Harsono bisa menjelaskannya, dan kemudian pasti akan muncul beberapa masalah berkenaan dengan hal ini. Saya undang ke depan Mas Harsono dan Mas Gendong tadi sepakat untuk memandu acara ini. Silakan. Mas Gendong dan Mas Harsono mempunyai waktu 1 jam, jadi sekarang jam 12 kurang 35, jadi
tinggal jam kurang 3 jam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di begitu datang ditugaskan untuk menemani Mas Harsono, jadi tidak memandu. Dan lagi apa namanya, saya lihat secara sambil lalu makalah Mas Harsono itu panjang sekali dan bersifat sejarah. Saya pikir ada baiknya kalau teman-teman menyimak, karena banyak data-data di dalamnya mungkin untuk memahami binal yang sedang kita lakukan sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan berpanjang-panjang. Waktu langsung aja saya serahkan kepada Mas Harsono. Silakan.
Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Terus terang makalah saya ini memang tidak mengacu kepada aktivitas binal saat sekarang ini, karena saya tidak mengikuti kegiatan binal. Tapi saya ini tidak berarti bahwa apa yang saya tulis ini tidak ada kaitannya dengan binal ini. Justru sebetulnya pemikiran-pemikiran atau tulisan saya ini saya harapkan bisa memperjelas atau mendukung kegiatan binal ini. Karena memang pada awalnya saya diundang oleh Dadang untuk membantu memberikan masukan mengenai binal ini, sehingga saya tahu betul mengenai konsep dari binal ini. Meskipun saya tidak melihat aktivitasnya, karena saya tidak diberitahu, tidak diberikan informasi secara jelas. Tapi saya harapkan bahwa ini mampu menjelaskan. Terima kasih. Perkembangan seni rupa Indonesia kontemporer dengan permasalahannya. Membicarakan perkembangan seni rupa, sulit menghindarkan pembahasan yang terpisah dengan kaitan sejarahnya. Demikian juga dengan pembahasan tentang seni rupa kontemporer Indonesia. Kesulitan ini segera menghadang dalam membahas permasalahan ini adalah mengenai terminologi seni rupa kontemporer yang sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi dan situasi sosial, politik, dan kebudayaan setiap bangsa. Sehingga menjadi tidak relevan untuk memakai terminologi yang berasal dari bangsa lain untuk membahas perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Namun demikian, saya akan mencoba untuk memakai pembahasan atau pemikiran modernisasi yang dikemukakan oleh Thomas McAvely sebagai dasar pemikiran untuk menjelaskan pengertian seni rupa kontemporer Indonesia. Pada hemat saya, penolakan terhadap ideologi modernisme oleh kelompok pasca modern melahirkan beberapa nilai, yang mana nilai-nilai ini mempunyai relevansi dengan pemikiran-pemikiran yang mendasari perkembangan seni rupa kontemporer. Misalnya, penolakan terhadap perjalanan seni rupa Indonesia baru, perjalanan seni rupa Indonesia baru sah apabila mengacu kepada pemusatan atau terpusatnya seni rupa, yaitu ke barat. Penolakan terhadap universalitas, dan setiap kelompok masyarakat atau bangsa berhak membangun value judgment atau penilaian terhadap nilai sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi sejarahnya. Membicarakan pengertian modern menurut Thomas McAvely berarti membicarakan sebuah ideologi yang menyangkut nilai-nilai yang mendasari sikap hidup sebuah bangsa, di mana nilai-nilai ini diciptakan untuk mempertahankan dan membenarkan situasi sosial, struktur kelas, dan bentuk-bentuk represi tertentu. Ideologi yang lahir dari zaman Renaissance ini kemudian berkembang dan tumbuh subur bersamaan dengan perkembangan industrialisasi. Perkembangan inilah yang menciptakan superioritas bangsa Eropa. Seluruh perkembangan situasi sosial inilah yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Sehingga ideologi modern ini bisa disebut sebagai kedok dari kolonialisme dan imperialisme. Ideologi modernisme ini yang kemudian melahirkan suatu mitos Eropa dan Amerika sesudah Perang Dunia Kedua sebagai bangsa berbudaya tinggi. Sehingga bangsa yang berkeinginan untuk meningkatkan harkat masyarakat yang rendah ke kebudayaan yang tinggi, yaitu kebudayaan modern, harus menjadi bagian dari sejarah mainstream, yaitu sejarah seni barat. Masyarakat seniman yang mencita-citakan perkembangan seni rupa yang mempunyai nilai tinggi, maka seni rupa dalam hal ini, seni murni. Maksud saya, mengapa saya menyebut sebagai seni murni? Karena dalam seni rupa itu dibagi dalam dua, yaitu seni trap atau applied art dan seni murni atau fine art. Dan yang dianggap sebagai seni yang mempunyai nilai tinggi adalah seni murni. Dan pengertian ini sebetulnya berasal juga dari pemikiran mainstream. tidak akan mempunyai nilai tinggi tanpa mengacu dan menjadi bagian dari sejarah seni rupa mainstream. Di mana pengertian mainstream sulit dipisahkan dengan pengertian universalitas dan sejarah seni rupa barat yang diartikan sebagai seni rupa Eropa dan Amerika. Seluruh pengertian yang mengacu kepada ideologi modernisme ini melahirkan perbedaan-perbedaan barat, non-barat, tinggi, rendah, pusat, dan pinggiran. Ketika suatu masyarakat menolak ideologi modernisme, maka berarti seluruh konsep hierarki tersebut menjadi hilang. Barangkali inilah yang tadi saya coba untuk terangkan mengenai high art dan low art tadi. Pemutarbalikan nilai-nilai modern adalah tindakan tahap awal dari pemikiran pasca modern. Pemutarbalikan nilai-nilai modernisasi bisa kita identifikasi sebagai perubahan hierarki menjadi tingkatan-tingkatan. Mainstream menjadi desentralisasi. Kolonialisme menjadi pencarian pasca kolonialis untuk mempertemukan arus-arus kebudayaan. Pemikiran pasca modern ini bisa dianggap sebagai landasan pengamatan seni rupa kontemporer Indonesia yang kemudian pada tingkat-tingkat tertentu perkembangannya sesuai dengan perkembangan situasi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan setempat. Berlandaskan pemikiran di atas, saya mencoba untuk mengamati perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Pengamatan ini berkisar pada konsep kesenian, idiom penciptaan, orientasi penciptaan yang mengacu pada permasalahan-permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan setempat. Nah, disinilah yang kemudian akan membedakan antara seni tradisional dan seni kontemporer. Karena pada seni tradisional itu tentunya ada suatu waktu, ruang dan waktu yang berbeda dengan seni kontemporer Indonesia saat sekarang ini. Dan disinilah kemudian kita akan bisa melihat bahwa apakah ini tradisi atau ini bukan tradisi. Sejak semula, sudah saya kemukakan bahwa mengamati perkembangan seni rupa suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu tidak bisa dilepaskan dari unsur kesejarahan yang membentuknya. Demikian pula dengan seni kontemporer Indonesia. Tekanan politik terhadap perkembangan kesenian di Indonesia melahirkan bentuk-bentuk keseniannya sendiri. Tekanan nampaknya sebagai suatu fenomena yang wajar dari negara dunia ketiga atau sebuah negara yang baru merdeka. Tekanan politik tetap ada, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Yang berbeda adalah kekuasaan dan ideologi yang berada di belakang politik tersebut. Setiap tekanan akan menghadirkan kelompok resisten, dan setiap kelompok resisten akan melahirkan kebudayaan dan tata nilainya sendiri. Tekanan politik oleh pemerintah Orde Lama yang dikenal dengan demokrasi terpimpin dan kekuatan politik yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia melahirkan suatu keseniannya sendiri. Sedangkan kelompok resisten yang pada waktu itu diwakili oleh kelompok Manikebu melahirkan pemikiran keseniannya sendiri. Klimaks dari konflik ini adalah terjadinya peristiwa G30S. Dan peristiwa G30S itu sendiri melahirkan suatu kejadian yang sangat membekas kepada pemikiran-pemikiran kesenian atau seniman, yaitu ketakutan atau trauma politik, sehingga banyak seniman-seniman yang pada mulanya mempunyai kepedulian sosial terpaksa mereka meredam kepeduliannya ini dan mengalihkan pemikiran-pemikiran ini pada bentuk-bentuk yang lain. Tetapi pada selain tekanan-tekanan itu, pada kelompok modernis pada seni rupa Indonesia bisa kita amati secara jelas bahwa kelompok-kelompok ex-Manikebu itu merasakan ada suatu kebebasan sesudah terjadi peristiwa G30S PKI. Yaitu mereka merasa bebas untuk bereksperimen. Kelompok ini terutama jelas sekali pada kelompok ITB. Di antaranya adalah G. Siddhartha, Mukhtar Apin, Bud Mukhtar, Sadali, dan beberapa lainnya. Kelompok ini mereka menyebutnya sebagai kelompok 11. Dan kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan eksperimentasi. Di Jogja pun sebetulnya bisa kita amati pada masa itu adalah munculnya karya-karya Bagong Sudiarjo, kemudian Amri Yahya di atas batiknya, lantas beberapa lagi yang lain. Namun kenyataannya bahwa atau kelihatan nampaknya bahwa mereka-mereka ini tetap masih berpegang pada ideologi modernisme tadi, yaitu mengacu kepada pemikiran mainstream. Sehingga pemikiran-pemikiran eksperimentasi-eksperimentasi itu tidak berkembang, karena kemudian di
kembalikan lagi apakah ini seni atau bukan seni. Ketika mereka mempertanyakan apakah ini seni dan bukan seni, maka pemikiran mereka kembali lagi kepada high art dan low art tadi. Kalau mereka tidak mengacu kepada kriteria-kriteria atau nilai-nilai yang ada di barat, maka ini bukan seni. Nah, akibatnya mereka kembali lagi kepada seni-seni yang konvensional. Meskipun kemudian pemikiran-pemikiran mereka juga akan berpengaruh kepada seniman-seniman lebih muda. Yaitu terutama ketika mereka mempermasalahkan mengenai akar kebudayaan Indonesia. Mereka menyadari bahwa seni rupa modern di Eropa itu berakar dari kebudayaan mereka. Nah, kalau kita ingin berbicara mengenai seni rupa modern kita, maka kita juga harus melihat akar kebudayaan kita.